นมัสการพระคุณเจ้าสวัสดีครับท่านนักศึกษาทุกท่านนะครับเรากำลังศึกษากันในเรื่องราวของเจตสิกธรรมซึ่งก็เป็นธรรมชาติที่ประกอบจิตปรุงแต่งจิตใจของเรานั้นอยู่เสมอปรุงแต่งจิตใจให้เป็นบาปในกลุ่มหนึ่งเรียกว่าอกุศลเจตสิกปรุงแต่งให้จิตดีงามในฝ่ายหนึ่งเรียกว่าโสภณะเจตสิกเจตสิกที่เข้าร่วมกับอกุศลก็ได้เข้าร่วมกับโสภณะเจตสิกก็ได้อีกกลุ่มหนึ่งซึ่งเราก็ได้ศึกษากันเป็นไปตามลำดับสำหรับตอนนี้เรามาศึกษาในกลุ่มที่สามมีศรัทธาคือความเชื่อในอารมณ์ที่น่าเลื่อมใสสติระลึกได้ในอารมณ์ทั่วๆไปประการหนึ่งอีกประการหนึ่งระลึกอารมณ์ที่ตัวของเราเองซึ่งเป็นกายก็ได้แก่รูปเวทนาก็ได้แก่เวทนาเจตสิกและลึกอยู่ที่จิตเนี่ยก็ได้แก่จิตตานุปัสสนาสติปัฏฐานหรือทั้งรูปทั้งนามเรียกว่าธรรมานุปัสสนาสติปัฏฐานอันนี้ก็เป็นเรื่องของสติเป็นความระลึกในอารมณ์และกุศลตั้งขึ้นดังนั้นในวันหนึ่งวันหนึ่งเนี่ยเราก็ควรเลือกรู้อารมณ์ที่เป็นประโยชน์แก่จิตใจของเราเหมือนกันนะครับแล้ววันหนึ่งวันหนึ่งนั้นเราจะทำอะไรกันบ้างอันนี้ก็เป็นเรื่องที่น่าจะคิดสร้างโครงการไว้เพื่อเราจะได้กระทำความดีได้จะมีสติระลึกแต่อารมณ์ที่ดีแล้วก็มาวางแผนเพื่อจะทำความดีต่างๆทั้งหลายเหล่านั้นเนี่ยอย่างไรอันนี้ก็เป็นหน้าที่ของสติซึ่งเราก็ได้ศึกษาไปเมื่อครั้งที่แล้วสำหรับในวันนี้เราจะศึกษาหิริกับโอตตัปปะนี่ทำงานประสานกันเราก็จะได้ศึกษาเจตสิกทั้งสองประเภทนี้เลยนะครับท่านนักศึกษามีหนังสือก็อยู่ในหน้าที่หน้า57นะครับหิริเจตสิกคือธรรมชาติที่ละอายต่อบาปได้แก่สภาพความเกลียดละอายต่อการงานอันเป็นทุจริตมีอัตติประการโดยเฉพาะหรือเรียกว่าลักขณาที่จตุกะก็คือปาปโตชิคุตชนะลักขณามีความเกลียดต่อบาปเป็นลักษณะปาปานังอกัลลานะรสามีการไม่ทำบาปเป็นกิจปาปโตสังโคจนะปัจจุปัฏฐานามีความละอายต่อบาปเป็นผลอัตตะคาละวะปัฏฐานามีความเคารพตนเองเป็นเหตุใกล้โอตตัปปะเจตสิกคือธรรมชาติที่สะดุ้งกลัวต่อบาปได้แก่สภาพความสะดุ้งกลัวต่อการงานอันเป็นทุจริตมีอัตติประการโดยเฉพาะที่เรียกว่าลัคนาที่จตุกะก็คืออุตตาสนะลัคนังมีความสะดุ้งกลัวต่อบาปเป็นลักษณะปาปานังอกัลลานะระสังมีการไม่ทำบาปเป็นจิตปาปโตสังโกจนะปัจจุปัฏฐานังมีความละอายต่อบาปเป็นผลปละคาละวะปัฏฐานังมีความเคารพผู้อื่นเป็นเหตุใกล้หิริและโอตตัปปะเจตสิกทั้งสองนี้ย่อมปรากฏขึ้นในโอกาสที่เว้นจากความชั่วหิรินั้นมีอันเกลียดบาปเป็นลักษณะโอตตัปปะนั้นมีอันสะดุ้งกลัวต่อบาปเป็นลักษณะหิริเปรียบเหมือนหญิงสาวผู้มีสกุลที่ขยักขแยงรังเกียจต่อบาปประธรรม ด้วยอำนาจความเคารพตนอาศัยเหตุภายในเป็นสมุฏฐานได้แก่เหตุภายใน8ประการหนึ่งกุละละอายต่อบาปโดยคำนึงถึงตระกูลของตน2วยะละอายต่อบาปโดยคำนึงถึงวัยของตน3พาหุสัจจะละอายต่อบาปโดยคำนึงถึงการศึกษาของตน4ชาติมหคตะละอายต่อบาปโดยคำนึงถึงชาติภูมิอันประเสริฐของตน5สัตถุมหคตะละอายต่อบาปโดยคำนึงถึงพระศาสดาหรือบิดามารดาครูอาจารย์6ทายัชชะมหคตะละอายต่อบาปโดยคำนึงถึงทายาทที่เป็นใหญ่7ตหะพรหมจารีมหคตะละอายต่อบาปโดยคำนึงถึงเพื่อนตหะพรหมจารีที่เป็นใหญ่8สุรภาวะละอายต่อบาปโดยคำนึงถึงความแก้วกล้าเข้มแข็งของตนโอตตัปปะเปรียบเหมือนหญิงแพทย์สยาผู้มีความเกรงกลัวต่อบาปประธรรมด้วยอำนาจเคารพผู้อื่นและโอตตัปปะนี้อาศัยเหตุภายนอกเป็นสมุฏฐานได้แก่เหตุภายนอก4ประการคือ1อัตตานุภาอาวาทะพยังกลัวต่อการติเตียนตนเอง 2. ปละวาทานุพยัง ขออภัยกลัวต่อการติเตียนจากผู้อื่น 3. ทันทะพยังกลัวต่อราชทัณฑ์คือกฎหมายบ้านเมือง ขออภัยนะครับ 4.ทุกขติพยังกลัวต่อภัยในอบายภูมิความละอายและความสะดุ้งกลัวอันเป็นสภาพธรรมของหิริและโอตตัปปะนี้ไม่เป็นอกุศล ขออภัยนะครับเพราะเป็นการละอายและเกรงกลัวในบาปทุจริตโดยพิจารณาเห็นโทษแล้วว่าไม่ควรประพฤติปฏิบัติเหมือนกับผู้พิจารณามรณานุสติโดยเอาความตายมาเป็นอารมณ์หรือผู้ที่กำลังพิจารณาอสุภกรรมฐานซึ่งขณะจิตที่กำลังพิจารณาอยู่นั้นจิตย่อมไม่ตกอยู่ในอำนาจฝ่ายอกุศลหิริและโอตตัปปะนี้ก็เช่นกันย่อมพิจารณาถึงบาปทุจริตแล้วไม่กระทำกรรมชั่วย่อมบริหารตนให้หมดจดด้วยเหตุนี้หิริและโอตตัปปะจึงจัดว่าเป็นธรรมที่คุ้มครองโลกสมดังพุทธดำรัสในอังคุตตนิกายทุกกนิบาตว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายสุขธรรม2ประการนี้ย่อมคุ้มครองโลกธรรม2ประการคืออะไรบ้างคือหิริ1โอตตัปปะ1ดูก่อนภิกษุทั้งหลายสุขธรรม2ประการนี้ย่อมคุ้มครองโลกถ้าหากสุขธรรม2ประการนี้ไม่พึงคุ้มครองโลกไซในโลกนี้จะไม่พึงปรากฏคำว่ามารดาบิดาพี่ป้าน้าอาสามีภรรยาครูอาจารย์ชาวโลกจักได้ถึงความปะปนกันเหมือนอย่างแพะแกะไก่สุกรและสุนัขฉะนั้นดูก่อนภิกษุทั้งหลายสุขธรรม2ประการนี่แหละคุ้มครองโลกอยู่ฉะนั้นจึงยังปรากฏคำว่ามารดาบิดาพี่ป้าน้าอาครูอาจารย์ดังนี้อันนี้ก็เป็นเรื่องของหิริและโอตตัปปะธรรมนะมีความเกลียดหรือละอายต่อบาปนะได้อำนาจของหิริ ความสะดุ้งกลัวหรือความเกรงกลัวต่อบาปเป็นโอตตัปปะอารมณ์นั้นเป็นฝ่ายบาปหรืออกุศลแทนที่จิตจะเป็นอกุศลไปด้วยก็ไม่ใช่นะครับแต่จิตนั้นเป็นฝ่ายของกุศลเพราะมีอารมณ์เป็นอกุศลแล้วเว้นไม่ไปทำบาปทำอกุศลที่เป็นพวกทุจริตสิบประการนั่นเองถ้าหากว่าไม่มีหิริและโอตตัปปะนะครับจิตใจของบรรดาปุถุชนทั้งหลายเนี่ยจะทำแต่บาปอกุศลทั้งสามทางทางกายเรียกว่ากายทุจริตก็มีสามประการด้วยกันคือหนึ่งฆ่าสัตว์สองลักทรัพย์สามประพฤติผิดในกาเมอันเรียกว่ากายทุจริตสามวจีทุจริตมีสี่ประการนะครับมีพูดเท็จพูดส่อเสียดพูดคำหยาบแล้วก็พูดเพ้อเจ้อมโนทุจริตมีสามเป่งเล็งอยากจะได้ทรัพย์สมบัติของผู้อื่นปองร้ายเขาแล้วก็มีนิยตามิจฉาทิฏฐิเนี่ยตามปกติสำหรับบุคคลที่ไม่มีหิริและโอตตัปปะแล้วเนี่ยนะครับจิตใจจะตกต่ำชอบทำบาปทางกายบ้างทำบาปทางวาจาบ้างทำบาปในทางใจบ้างเป็นไปด้วยทุจริตสิบประการหิริและโอตตัปปะปรากฏเกิดขึ้นนี้จะมีความยับยั้งไม่ให้ทำทุจริตทั้งสิบประการหิรินั้นเปรียบเหมือนหญิงสาวผู้มีสกุลนะครับมีการขยะขยงรังเกียจต่อบาปประธรรมด้วยอำนาจของความเคารพตนก็หมายถึงว่าหญิงสาวนั้นเขาจะต้องรักนวลสงวนตัวนั่นเองไม่ไปเกลือกลั้วกับผู้ชายต่างๆทั้งหลายเนี่ยก็ให้ความเคารพตนว่าตนของตนเองเนี่ยมีคุณค่าอย่างมหาศาลก็จะรักนวลสงวนตัวเนี่ยการปรารภความเคารพตนที่รักนวลสงวนตัวได้นั้นเนี่ยก็อาศัยเหตุภายใน8ประการเนี่ยกันนะครับเหตุภายใน8ประการนั้นก็ได้แก่1กุละละอายต่อบาปโดยคำนึงถึงตระกูลของตนว่าเป็นผู้มีสกุลไม่เคยไปเกิดกลัวทำที่เรียกว่าแพทยาในรูปแบบต่างๆนี่นะครับเรื่องนี้มาคำนึงถึงตระกูลของตนเหมือนหญิงสาวแต่ว่าการไม่ทำบาปนี่ก็คำนึงถึงตระกูลเราเนี่ยเป็นตระกูลที่ซื่อตรงก็ดีเป็นตระกูลที่ทำแต่บุญกุศลมาตลอดก็ดีเมื่อมาปรารภถึงตระกูลแล้วก็เว้นจากการทำบาปเดี๋ยวบุคคลอื่นจะมาตีเตียนทำให้เสื่อมเสียไปทั้งตระกูลเนี่ยนะครับฝั่งนี้ก็จะเว้นจากบาปประธรรมสองวยะละอายต่อบาปโดยคำนึงถึงวัยของตนวัยเนี่ยก็หมายถึงผู้สูงอายุนั่นเองนะครับเรื่องอะไรแล้วจะไปทำบาปอกุศลมาเลี้ยงคนอื่นเขาเหมือนมีคุณป้าคนหนึ่งบอกไม่เอาแล้วอีฉันแก่แล้วนี่เรื่องอะไรจะไปทุบหัวปลามาทำห่อหมกบ้างมาแกงบ้างให้คนอื่นเขารับประทานไม่เอาละแต่ยังมีข้อแม้นะไม่เอาอย่างนี้บอกคนอื่นทุบให้ก็แกงให้เหมือนกันแต่อย่างนี้ก็คงจะยังไม่เว้นโดยแน่นอนนะครับมีเงื่อนไขไม่ทำบาปแต่เฉพาะตนแต่คนอื่นทำบาปก็ไม่ห้ามด้วยนะครับความจริงต้องห้ามด้วยถึงจะดีนะครับว่าชีวิตของเราเนี่ยรับประทานอะไรอะไรมันก็อิ่มเรื่องอะไรจะไปฆ่าตัดมาเรื่องชีวิต แล้วประทานมื้อเดียวไปนรกได้มาไม่คุ้มกันเลยเราก็ควรที่จะแนะนำแล้วประทานผักบุ้งผักกระเฉดก็ได้ผัดข้าวมันก็อิ่มเหมือนกันใช่ไหมครับนี่ก็ควรจะแนะนำเขาอย่างนั้นนะครับเมื่อมาคำนึงถึงวัยของตนแล้วก็ไม่ทำบาปมีความละอายแก่ใจตนเองส่วนประการที่สามเรียกว่าพหุสัจจะละอายบาปมาคำนึงถึงการศึกษาของตนนะครับเช่นเรามาศึกษาธรรมะแล้วเนี่ยไปทำบาปทำอกุศลประเดี๋ยวเขาจะว่าการศึกษาเราเรียนนั้นไม่มีประโยชน์เลยอันนี้แล้วก็คำนึงถึงการศึกษาของตนว่าเราได้ศึกษามาดีก็ควรจะเว้นจากบาปหรืออกุศลที่เกี่ยวข้องกับกายทุจริตวจีทุจริตหรือมโนทุจริตดังที่ได้กล่าวไปแล้วนะครับประการที่สี่ชาติมหคตะมีความละอายต่อบาปโดยคำนึงถึงชาติกิภูมิอันประเสริฐของตนหมายถึงตนเกิดในตระกูลอันประเสริฐนะครับมีความเป็นใหญ่เรื่องของชาติตระกูลมาตลอดนะครับเราจะไปทำบาปทำอกุศลได้อย่างไรเพราะตระกูลของเราเนี่ยตรงฉินมาตลอดอันนี้ก็คำนึงถึงชาติภูมิมันประเสริฐของตนข้อที่สี่สัตถุมหคตะต้องคำนึงถึงพระศาสดาของเราด้วยว่าเราไปออกนอกแนวนอกแถวนี่เสียไปถึงพระพุทธเจ้าทีเดียวนะครับนี่หรือเสียไปถึงครูบาอาจารย์เดี๋ยวก็จะหาว่าบิดามารดาไม่ได้สั่งไม่ได้สอนหรือครูบาอาจารย์ไม่ได้สั่งไม่ได้สอนเนี่ยนะครับก็จะต้องเว้นจากบาปประธรรมโดยมาคำนึงถึงพระศาสดาที่เป็นใหญ่ส่วนข้อที่6ทายาทมหคตะละอายต่อบาปโดยคำนึงถึงทายาทที่เป็นใหญ่ลูกเต้าเราหลานเราเขาเป็นใหญ่เป็นโตกันทั้งนั้นเราไปทำบาปทุจริตทางกายทางวาจาทางใจเดี๋ยวจะเสียไปชื่ออาจจะเสียชื่อไปถึงลูกหลานของตนด้วยข้อที่7ตหะพรหมจารีมหคตะละอายต่อบาปโดยคำนึงถึงเพื่อนสหพรหมจารีเป็นใหญ่ก็หมายถึงเพื่อนที่ประพฤติปฏิบัติธรรมด้วยกันแต่เราไปทำบาปอกุศลจะมองหน้าเพื่อนได้อย่างไรก็เว้นจ้ะเพราะเรามีเพื่อนของเราเป็นใหญ่เมื่อคำนึงดังนี้แล้วนี่ก็ไม่ทำบาปส่วนประการที่8ทุรภาวะละอายต่อบาปโดยคำนึงถึงความแก้วกล้าเข้มแข็งของตนเช่นเราเป็นผู้ชายอกสามศอกเรื่องอะไรจะไปรังแกผู้หญิงเนี่ยมาและลึกนึกถึงความแก้วกล้าหรือความเข้มแข็งของตนและก็เว้นจากบาปประธรรมเสียอันนี้ท่านอุปมาว่าเหมือนหญิงผู้มีสกุลมาคำนึงภายในสกุลของตนคล้ายๆกับปรารภเหตุในภายใน8ประการและตนก็ไม่ทำบาปอกุศลสามารถจะมีความละอายต่อกายทุจริตวจีทุจริตและก็มโนทุจริตส่วนโอตปะนั้นเปรียบเหมือนหญิงแพทย์สยาผู้มีความเกรงกลัวต่อบาปประธรรมโดยอำนาจเคารพผู้อื่นอันนี้ก็อุปมาว่าเหมือนปรารภเหตุภายนอก4ประการด้วยกันคือตนเองเนี่ยไม่ได้คำนึงถึงหรอกแต่ว่าคำนึงด้วยสาเหตุในภายนอก4ประการ4ประการนั้นก็ข้อที่1ได้แสดงว่าอัตานุวาทะพยังกลัวต่อการตีเตียนตนเองคนอื่นเขาจะว่าเราประพฤติปฏิบัติไม่ดีอันนี้ก็มีความเกรงกลัว อาศัยทำภายนอกทำภายนอกก็อาจจะติดเตียนเราได้บางทีคนไม่เห็นผีสางเทวดาอาจจะเห็นก็ได้อันนี้ก็มีความกลัวติดเตียนจากบุคคลอื่นส่วนในข้อที่สองปละวาทานุพยังกลัวต่อการติดเตียนจากผู้อื่นอันนี้ก็คนอื่นมาติเตียนโดยตรงที่แรกกลัวว่าแม้แต่ตนเองก็ถูกติเตียนได้ติเตียนตนเองในเรื่องราวของถ้าเราทำผิดทำพลาดอะไรไปเนี่ยก็ปรารภเป็นข้อที่หนึ่งส่วนข้อที่สองนั้นคนอื่นข้อที่สามทันทะพยังกลัวต่อราชทันกลัวกฎหมายบ้านเมืองและก็กลัวบาปโดยอาศัยอาญาแผ่นดินนะครับเห็นข่าวก็ออกว่าจะเสนอให้ฉีดยาแล้วก็ตายไปเลยเนี่ยก็ยังบอกเอาไว้ก่อนเอาไว้ก่อนอะไรกันเมื่อคืนก็เป็นข่าวใช่ไหมครับนี่อันนี้ก็มีโทษทันเพื่อปรามบุคคลอื่นที่จะทำบาปอกุศลส่วนข้อที่สี่ทุกขติพยังกลัวต่อภัยในอบายภูมิอันนี้ก็เป็นเหตุภายนอกเหตุภายนอกที่ทำให้ตนนั้นมีความเกรงกลัวที่ได้อุปมาว่าเหมือนหญิงแพทย์สยากลัวรอบด้านกลัวใครล่ะกลัวว่าคนอื่นเขาจะรู้ว่าตนมีการประพฤติไม่ดีไม่ว่าใครๆทั้งนั้นเริ่มต้นตั้งแต่ตนเองก็ติเตียนตนเองได้เพราะเราไม่ควรประพฤติหากินในทางทุจริตเป็นหญิงแพทย์สยาเลยนอกจากนั้นก็ยังกลัวต่อภัยอื่นๆภัยอื่นๆที่จะเข้ามาอันนี้ท่านอุปมาว่าปรารภอารมณ์ภายนอกอารมณ์ภายนอกตนหิริก็ดีโอตตัปปะก็ดีนี่นะครับท่านได้แสดงว่าเป็นเหตุใกล้ของศีลถ้าบุคคลใดมีนี่ศีลจะดีครับแต่มีความละอายต่อบาปมีความเกรงกลัวต่อบาปแล้วเนี่ยศีลนั้นจะไม่ขาดไม่ด่างไม่พร้อยหรือบางแห่งได้แสดงว่าเป็นเทวธรรมเป็นธรรมที่ทำให้ไปอุบัติปรากฏเกิดขึ้นเป็นเทวดาถ้าหากว่าจิตใจเรามีการระแวดระวังด้วยหิริและโอตตัปปะก็มีการเว้นจากบาปธรรมนี่ก็มีศีลสม่ำเสมอตายไปก็ไปเกิดเป็นเทวดาได้แต่ว่าที่ได้หยิบยกมาในที่นี้ท่านได้อุปมาว่าเป็นธรรมฝ่ายขาวเป็นสุคติธรรมเป็นธรรมฝ่ายขาวและเป็นธรรมที่สามารถจะคุ้มครองโลกไม่ให้ปะปนกันเหมือนปะสู่สัตว์อะไรอย่างนั้นเนี่ยนะครับมนุษย์ที่เรียกว่ามีใจสูงก็มีหิริและโอตตัปปะนี่แหละครับแยกตัวของตัวเองมารู้จักบาปบุญคุณโทษประโยชน์แล้วไม่ใช่ประโยชน์แต่ไม่มีหิริโอตตัปปะแล้วท่านบอกว่าร้ายยิ่งกว่าสัตว์เดรัจฉานได้อีกเพราะอะไรสัตว์เดรัจฉานมันมีแต่เพียงเขี้ยวเพียงเล็บเท่านั้นมนุษย์นี่มีอะไรล่ะปืนอย่างนี้ระเบิดอย่างนี้แล้วก็ทำอะไรร้ายยิ่งกว่านั้นอีกมากมายนะครับดังนั้นในเรื่องของหิริและโอตตัปปะนั้นจริงชื่อว่าเป็นสิ่งที่สำคัญเป็นสุคติธรรมทำฝ่ายขาวทำให้สัตว์โลกต่างๆทั้งหลายมีความเคารพยำเกรงกันมีบิดามารดาลูกก็ให้ความเคารพยำเกรงใครเป็นพี่เป็นป้าเป็นน้าเป็นอาก็ไม่ล่วงล้ำก้ำเกิน
แต่ว่าถ้าไม่มีสุคติธรรม
ก็มีแต่ทำฝ่ายดำทำฝ่ายดำนั้นก็ได้แก่อกุศลธรรมนั่นเองอันนี้เป็นปกติจิตใจของกระแสโลกนี่นะครับท่านบอกว่าโสตตัณหาอยู่ภายใต้อำนาจกระแสของตัณหาตัณหานั้นก็หมายถึงความทยานอยากในกามอารมณ์ไม่มีที่สิ้นสุดได้แก่รูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพารมณ์ที่ดีที่ยังไม่ได้มานี่ก็แสวงหาเพื่อที่จะให้ได้มาได้มาแล้วก็มากองโตถ้ากับภูเขาเป็นทองสองเทือกก็ยังไม่พอกองและรวบรวมไหมมีเท่าไหร่เท่าไหร่ก็ไม่พอเพราะใจนั้นพร่องอยู่เป็นนิดพร่องเพราะกระแสของตัณหานั่นเองส่วนประการที่สองเรียกว่าภาวะตัณหาพอใจในขันห้าของตนคิดว่ามีสาระแต่ว่าขันห้านี่ไม่ว่าจะเกิดในภพไหนในภูมิใดมีอายุเท่ากันบอกว่าชั่วลัดนิ้วมือทีหนึ่งเนี่ยจิตเกิดดับถึงแสนโกรธกันนะถ้าโลภก็ต้องเอา17ไปหารเท่ากับอายุของโลภเป็นอย่างนี้ทั้งนั้นไม่ว่าในภพไหนภูมิไหนไม่มีสาระเลยเรื่องรูปน้ำขันห้าเนี่ยมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดาและดับไปเป็นธรรมดาแต่ผู้ที่มีภาวะตัณหาพอใจอยากจะให้รูปน้ำอยู่นานๆเนี่ยแล้วก็คิดว่ามีสาระกระแสโลกก็จะมีความทุกข์ทุกข์เพราะอะไรเพราะขันห้าของตนเองมีชั่วประเดี๋ยวประดาวเท่านั้นหรือจะเอายาวๆหน่อยก็ตั้งแต่เกิดจนขวาจะตายก็ไม่นานครับประมาณ75ปีเท่านั้นจะไปเอาแก่นสารสาระจากขันห้าได้อย่างไรประการที่สามเขาเรียกว่าวิภาวะตัณหาพอใจที่จะให้ขันห้านั้นสูญสิ้นไปหลังจากความตายแล้วคิดว่าเลิกเกิดนะครับก็ละจบลงเพียงแค่ตายบางทีเราไปในงานศพคนก็จะพูดอยู่เสมอว่าเขาสบายเขาแล้วเหลือแต่พวกเราเท่านั้นน่ะก็แสดงว่าตายจะได้ก็ดีแล้วทำไมเราไม่ตายซะบ้างล่ะสบายเพียงแค่นั้นเนี่ยนะครับความจริงมันไม่ใช่ความจริงชีวิตภายหลังความตายนี่ยังมีอีกตายลงไปแล้วต้องเกิดมาใหม่คือจุติกับปฏิสนธินี่จะต่อกันยกเว้นแต่พระอรหันต์เท่านั้นที่ตายแล้วไม่ต้องไปอุบัติปรากฏเกิดขึ้นในที่ไหนๆสำหรับธรรมดาของบุคคลทั่วไปตายแล้วเกิดทั้งนั้นอันนี้ท่านบอกว่าเป็นกระแสโลกที่ให้กำลังใจสัตว์โลกต่างๆทั้งหลายตะเกียกตะกายโดยส่วนรวมก็ได้แก่ต้องการอารมณ์ทั้ง6ที่ดีคิดว่ามีสาระจะนำประโยชน์มาให้ก็จะเป็นไปด้วยบาปและอกุศลสารพัดอย่างถ้ารับอารมณ์ที่ดีก็เกิดความพอใจรับรู้อารมณ์ที่ไม่ดีก็ไม่พอใจและก็หลงไหลไปเป็นธรรมดาดังนั้นตัวการสกัดกั้นบาปและอกุศลประการสำคัญนี้ทั้งขึ้นอยู่กับหิริกับโอตตัปปะจิตใจของเราเนี่ยควรจะมีความสะดุ้งกลัวต่อบาปซะบ้างอันนี้เป็นโอตตัปปะหรือละอายต่อบาปซะบ้างเป็นหิริหิริและโอตตัปปะนี่จึงนับว่าเป็นธรรมที่เราควรจะทำให้เกิดขึ้นที่จิตใจของเราแต่ว่าจะทำให้เกิดขึ้นที่จิตใจของเราเนี่ยนะครับเราต้องรู้เขาก่อนว่าลักษณะเขาเป็นอย่างไรเกิดขึ้นมาเขาทำกิจอย่างไรผลของเขาเป็นอย่างไรและเหตุใกล้มีอะไรทำให้เกิดเราก็จะได้ศึกษากันตามลำดับหิริเจตสิกก็มีลักษณะที่ว่าปาปาโตชิคุชนะลักขณามีความเกลียดต่อบาปเป็นลักษณะเกลียดหรือละอายต่อบาปอันนี้เป็นลักษณะของหิริเกิดขึ้นไม่ได้เกลียดคนนะเกลียดบาปเกลียดบาปนี่เป็นความดีถ้าเกลียดคนล่ะ
เกลียดคนเป็นความไม่ดีเป็นโทสะแล้วใช่ไหมครับต้องเกลียดบาปอกุศลเป็นลักษณะจิตเกิดขึ้นมาเนี่ยปาปานังอกัลนะระสามีการไม่ทำบาปเป็นจิตจิตหน้าที่ของหิริไม่มีการทำบาปปรากฏเกิดขึ้นเพราะมีความยับยั้งชั่งใจมีความละอายต่อบาปหรือเกลียดต่อบาปแล้วก็ไม่กล้าทำบาปผลปรากฏได้แสดงว่ามีความละอายต่อบาปเป็นผลผลงานเนี่ยหิริเกิดขึ้นมาก็มีความละอายละอายต่ออะไรต่อบาปที่ตนจะทำไปไม่ว่าจะเป็นกายทุจริตวจีทุจริตหรือมโนทุจริตล่ะละอายทุจริตทั้งสามประการเนี่ยเป็นผลเหตุใกล้มีความเคารพตนเองให้ความเคารพต่อตนเองหรือให้เกียรติตนเองว่าคนเช่นเรานี่ไม่ควรจะไปทำบาปทำอกุศลมันไม่คุ้มกันนะครับเราเกิดมาในโลกนี้ได้เพียงประมาณ75ปีเท่านั้นเป็นอย่างยิ่งแล้วก็ถ้าเราไม่เคารพตนไปทำบาปอกุศลตายเราก็ไปอบายเท่านั้นถ้าเราให้ความเคารพตนเนี่ยสิ้นชีวิตก็จะไปสู่สุคติได้ส่วนโอตัปปะลักษณะก็ได้แสดงว่าอุตตาสนะลักขณังมีความสะดุ้งกลัวต่อบาปสะดุ้งนี่หมายถึงว่าหวั่นไหวในเรื่องกายทุจริตวจีทุจริตหรือมโนทุจริตนี่มีความสะดุ้งเพราะอะไรเพราะโอตัปปะเกิดขึ้นทำกิจมีการไม่ทำบาปไม่ทำเป็นไปตามอารมณ์ของกายทุจริตบ้างวจีทุจริตบ้างมโนทุจริตบ้างผลปรากฏก็ได้แสดงว่ามีความละอายต่อบาปเป็นผลเป็นผลงานของโอตัปปะนี่ก็ละอายต่อบาปแต่เหตุใกล้นั้นมีความเคารพผู้อื่นกลัวผู้อื่นเขาจะติเตียนแต่เราไปทำไม่ดีเนี่ยไม่ได้ทำหน้าที่ของตนที่ตนมีหน้าที่ที่ทำความดีอะไรเนี่ยอันนี้ก็มีการเคารพผู้อื่นเป็นเหตุใกล้ดังนั้นหิริและโอตตัปปะนี่เขาจะทำงานประสานกันอย่างใกล้ชิดนะครับเพื่อจะเว้นจากการทำทุจริตทั้งสิบประการชีวิตของสัตว์โลกก็จะมีประโยชน์นะครับจะมีความเป็นอยู่ด้วยสุจริตตรงกันข้ามกับทุจริตก็มีสุจริตนะครับสุจริตก็ได้แสดงไว้ทั้งหมดทิฏฐิการเหมือนกันใช่ไหมครับสุจริตเกิดจากการเว้นนี่มี7ประการเกิดจากการกระทํามี3ประการเกิดจากการเว้น7ประการนั้นก็เว้นกายทุจริต3เช่นเราจะฆ่าตัดแล้วเราไม่ฆ่าตรงนี้เป็นบุญแล้วนะครับตรงเว้นนี่แหละบุญจะเกิดขึ้นตรงเว้นหรือเราจะลักทรัพย์สมบัติของคนอื่นเขาเราก็เว้นจ้ะตรงนี้บุญก็เกิดหรือจะประพฤติผิดในกาเมเราก็สำรวมว่าไม่ควรจะไปประพฤติผิดเกี่ยวข้องกับกาเมนี่ไม่คุ้มกันไม่คุ้มกันก็เว้นเสียนะครับตรงเว้นเนี่ยบุญก็เกิดเกี่ยวข้องกับเว้นจากกายทุจริต3หรือเว้นจากวจีทุจริต4นี่ก็เป็นบุญนะครับเราจะพูดเท็จเราก็เว้นจ้ะเราจะพูดส่อเสียส่อเสียดทำให้คนอื่นก็แตกแยกแตกร้าวอะไรกันเนี่ยเราก็เว้นจ้ะหรือหรือพลุสวาจาก็ไม่ควรพูดถ้าคำที่หยาบคายสัมผัสปลาปากก็เหนื่อยเหมือนกันพูดไม่รู้จะหยุดเนี่ยแต่ก็ควรเว้นเกี่ยวข้องกับวจีทุจริตทั้ง4จะบ้างนะครับแล้วควรที่จะหลีกเล่นมี สถานที่ของตนโดยเฉพาะเธอบ้างก็จะดีถ้าไปละคนปนกันกับบุคคลหมู่มากโดยมากก็จะอดพูดเกี่ยวข้องกับวจีทุจริตไม่ได้และสัมมาสัมพุทธเจ้าจึงได้แสดงหลักตัดสินธรรมวินัยว่าไม่ให้คลุกคลีอยู่กับหมู่คณะอดจะเป็นวจีทุจริตไม่ได้นะเป็นการคุกคลีกันเนี่ยอย่างน้อยก็คุยกันแบบทำผับปลาปะตลกขนองและก็ให้ล่าเริงกันในรูปแบบต่างๆนี่นะครับอันนี้ท่านในเว้นดังนั้นขณะเว้นกายทุจริตก็ดีวจีทุจริตก็ดีขณะนั้นได้บุญนะครับเว้นทีหนึ่งก็ศีลเกิดครั้งหนึ่งตรงเว้นได้นี่ตัวการสำคัญก็ได้แก่หิริและโอตตัปปะนั่นเองจะทำให้เว้นจากกายทุจริตเว้นจากวจีทุจริตส่วนทางใจนั้นมีสามนะครับที่เราเคยได้ยินกันเสมอใช่ไหมครับบอกให้ทำใจเถอะทำใจยังไงท่านนักศึกษาทราบไหมครับทำใจสามประการเลยครับเมื่อได้รับรู้อารมณ์ทั้งหกที่ดีเราอย่าเป็นโลภทำอโลภะให้เกิดนะครับอย่าไปโลภสิ่งใดไม่ใช่ของเราเนี่ยอย่าไปทึกทักยึดถือประเดี๋ยวนิสัยเราจะเสียไปชอบใจพอใจอะไรของคนอื่นก็จะทั้งหมดเนี่ยนะครับแล้วก็อย่าไปละโมบในอารมณ์ที่ดีหรืออารมณ์ที่ดีของเรามีแล้วก็แบ่งปันให้ประโยชน์สุขแก่คนอื่นเขาบ้างให้คนอื่นได้กุศลวิบากบ้างพบชาติต่อไปเราจะได้กุศลวิบากที่ดีที่เรียกว่าเราจะได้ทำทานการกุศลลงไปบ้างเราทำใจอย่างนี้เราก็จะได้ประโยชน์นะครับประการที่สองบอกว่าได้รับรู้อารมณ์ที่ไม่ดีอย่าไปโกรธในอารมณ์ที่ไม่ดีครับต้องมีการอดทนอดกลั้นที่เรียกว่ามีขันติสังวรสำรวมจิตใจของตนไว้อย่าไปไม่ชอบใจไม่พอใจในอารมณ์ที่ไม่ดีมันของโลกเขาไม่ใช่ของเราเราจะไปทึกทักเอาคนเดียวได้ยังไงว่าเรารับรู้อารมณ์ไม่ดีมันเป็นของโลกเขาหรือเรามีความเป็นอยู่ประกอบด้วยเมตตาให้ความรักความปรารถนาดีแก่บรรดาบุคคลอื่นนะครับเข้าไปตั้งกายกรรมประกอบด้วยเมตตาทั้งต่อหน้าและรับหลังเข้าไปตั้งวจีกรรมประกอบด้วยเมตตาทั้งต่อหน้าและรับหลังเข้าไปตั้งมโนกรรมประกอบด้วยเมตตาทั้งต่อหน้าและรับหลังในชีวิตเราจะมีความสุขสดชื่นนะครับเพราะเราไม่เคยคิดร้ายกับใครทางกายเราก็ไม่เคยทำร้ายกับใครทางวาจาก็ไม่เคยพูดร้ายกับใครต้องทำใจอย่างนี้ท่านบอกว่าชีวิตนี้ก็จะมีประโยชน์โดยอาศัยเมื่อรับรู้อารมณ์ทั้งหกที่ไม่ดีแล้วก็มีอโทสะไม่โกรธไม่พยาบาทอาฆาตจองเวรแต่มีขันติธรรมมีเมตตาปรารถนาดีอีกประการหนึ่งต้องมีความรู้อารมณ์ตรงต่อความจริงแต่การรู้อารมณ์ที่ถูกตรงต่อความจริงเนี่ยนะครับต้องอาศัยคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วครับแล้วก็เห็นจะมีพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้เดียวเท่านั้นนะครับจึงสอนให้เราได้ทราบอารมณ์ตรงต่อความจริงได้อันนี้เพราะอะไรเราก็ทราบแล้วใช่ไหมครับว่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าของเราเนี่ยพระองค์มีสัพพัญญุตญาณญาณปัญญาเนี่ยรู้ตรงต่อธรรมชาติแต่ไม่ได้ไปเอาธรรมะที่ไหนมาสอนเราเลยนะครับธรรมะที่มีอยู่จริงเป็นอยู่จริงในโลกนี้มีสามอย่างมีจิตเป็นธรรมชาติที่รู้อารมณ์ทางตาหูจมูกลิ้นกายใจมีเจตสิกธ ธรรมชาติปรุงแต่งจิตให้รู้อารมณ์ตามทวารทั้ง6ปรุงแต่งให้เป็นบาปเป็นบุญเป็นวิบากเป็นกิริยาเป็นหน้าที่ของเจตสิกมีรูปรูปเนก้าสิ่งที่มีชีวิตรูปก็จับกลุ่มคุมขบวนกันเราจะไปศึกษาเรื่องรูปมี21กลาบในสิ่งที่ไม่มีชีวิตมี2กลาบรูปร่างฐานต่างๆทั้งหลายเหล่านี้เนี่ยเป็นรูปประธรรมอันนี้พระสัมมาสัมพุทธเจ้าไปรู้ตรงต่อความจริงในโลกหรือเรียกว่าในสังขารก็ได้และรู้ธรรมนอกจากโลกอีกประการหนึ่งเขาเรียกว่าพระนิพพานเนี่ยนะครับมีอยู่จริงเป็นอยู่จริงแต่เข้าถึงได้โดยการเจริญสติปัฏฐานจนจบวิปัสสนาญาณเมื่อไหร่ก็ไปแจ้งอารมณ์ของพระนิพพานเมื่อนั้นนะครับอันนี้ก็เป็นปรมัตถธรรม4ที่พระองค์ได้มาด้วยสัพพานุตญาณที่ได้พูดว่าคนอื่นนี่ไม่มีปัญญาที่จะรู้ตรงต่อความจริงได้ก็เพราะอะไรบุคคลอื่นนี่ไม่มีสัพพานุตญาณครับมีแต่พระพุทธเจ้าพระองค์เดียวเพราะปัจเจกพุทธเจ้าก็ไม่มีพระอรหันต์ทั้งหลายก็ไม่มีก็ไม่มีหรือสัตว์ที่เป็นชาวโลกต่างๆทั้งหลายไม่มีทั้งนั้นดังนั้นการต้องการปัญญาเนี่ยต้องเรียนอารมณ์ของปัญญาเรียนอารมณ์ของปัญญาก็คือปรมัตถอารมณ์นะครับเป็นคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าต้องแยกบัญญัติออกจากปรมัตถ์ให้ได้แยกปรมัตถ์ออกจากบัญญัติให้ได้และเข้าไปถึงความจริงคือปรมัตถ์เนี่ยปัญญาจึงจะปรากฏเกิดขึ้นก็หมายความว่าตัวปัญญานี่เราต้องศึกษาเล่าเรียนให้เข้าถึงปรมัตถธรรมเมื่อเรียนเข้าถึงปรมัตถธรรมแล้วต้องเข้ามาพิสูจน์นะครับพระองค์ได้เรียกร้องท้าทายให้สาวกนี่มาพิสูจน์เพราะอะไรเพราะสิ่งนี้มีครับรูปธรรมก็ดีนามธรรมก็ดีมีเกลื่อนกลนไปหมดเกลื่อนกลนที่ไหนตามทวารทั้ง6นอกจากรูปนอกจากนามแล้วไม่มีอะไรครับมีรูปกับมีนามประชุมกันชั่วประเดี๋ยวประดาวชั่วครั้งชั่วคราวประเดี๋ยวก็แตกสลายไปเป็นธรรมชาติเป็นธรรมดาอย่างนี้อันนี้ท่านบอกต้องทำใจให้มีปัญญาเนี่ยก็รู้สึกว่าจะยากสักหน่อยการทำใจให้มีปัญญาเนี่ยเพราะอะไรเพราะจิตใจเรามันไม่คุ้นเคยกับอารมณ์ที่เป็นความจริงแล้วก็การศึกษาเล่าเรียนเนี่ยบางทีเรียนไม่ดีก็ไม่ได้ปัญญานะครับติดตะเลียกว่าอละกัตโตปมาปริยัติเรียนจับแต่พยัญชนะก็ไม่ได้ปัญญาเรียนต้องแทงพยัญชนะแทงบัญญัติเข้าไปถึงปรมัตถ์จึงสามารถจะได้มาถึงปัญญาอันนี้เรียกว่าเราทำใจที่ดีที่สุดก็คือทำใจแล้วให้มีปัญญาอันนี้เป็นสุจริตเกิดจากการเว้น7ประการเกิดจากการทำเหตุคือความไม่โลภไม่โกรธและมีปัญญาอีก3ประการการงานทั้ง10อย่างที่เรียกว่าสุจริต10ประการที่จะเกิดขึ้นมาได้เนี่ยอาศัยหิริและโอตตัปปะครับต้องมีความละอายต่อบาปมีความเกรงกลัวต่อบาปเป็นพื้นฐานการเว้นจากบาปก็เกิดขึ้นมาได้รู้ว่าอะไรเป็นบาปเป็นอกุศลก็ประพฤติปฏิบัติเว้นจากฝ่ายบาปหรืออกุศลก็มีการประพฤติปฏิบัติเป็นไปในธรรมที่ตรงกันข้ามอันนี้ก็เป็นเรื่องราวของหิริและโอตตัปปะเป็นเจตสิก2ตัวนะครับที่เราได้ทำความเข้าใจกันตรงนี้ต่อไปเราก็จะได้ศึกษาอีกประเภทหนึ่งนะครับชื่อว่าอโลภะเจตสิกอโลภะเจตสิกเป็นธรรมชาติที่ไม่อยากได้ไม่ติดใจในอารมณ์ได้แก่สภาพจิตที่ไม่อยากได้และไม่ติดอยู่ในกามคุณอารมณ์หรือทำมันเป็นปฏิปักษ์ต่อโลภะชื่อว่าอโลภะเป็นมูลรากแห่งอกุศลธรรมมีอัตติประการโดยเฉพาะที่เรียกว่าลัคนาที่จตุกะก็คืออลัคคภาวะลัคโนมีความไม่ติดอยู่ในอารมณ์เป็นลักษณะวาอาเคทะลัคโนหรือ มีความไม่กำหนัดยินดีในอารมณ์เป็นลักษณะอาปาลิกคาหาลโสมีความไม่หวงแหนเป็นกิจอนันลินะภาวะปัจจุปัฏฐานโนมีความไม่ยึดมั่นในอารมณ์เป็นผลโยนิโสมนสิการะปัฏฐานโนมีการกระทำในใจต่ออารมณ์อันแยบคายเป็นเหตุใกล้แต่ภาพของอโลภะที่มีความไม่ติดอยู่ในอารมณ์เป็นลักษณะนั้นเหมือนหยาดน้ำที่ไม่ติดอยู่บนใบบัวมีความไม่หวงแหนเป็นจิตเหมือนภิกษุผู้ปล่อยวางมีความไม่ยึดมั่นในอารมณ์เป็นผลเหมือนบุรุษผู้ตกลงไปในของที่ไม่สะอาดฉะนั้นคุณธรรมของอโลภะย่อมเป็นปัจจัยแก่ความไม่มีโลกย่อมเสพแต่สิ่งที่เป็นสัปปายะอโลภะเจตสิกนี่นะครับและจะถามอาจารย์ปีชาด้วยทีอาจารย์ปีชาก็กำลังชำระเกี่ยวข้องกับภาษาบาลีให้เพราะพิมพ์มานานเนี่ยบางทีมันตกหายไปบ้างไอ้ตัวจุดตัวสระโอตัวอะไรแต่ไรตอนนี้เขากำลังชำระอยู่นะครับสัปปายะนี่ก็หมายถึงสิ่งที่สบายนะครับสัปปายะเป็นที่สบายก็หมายถึงคนมีอโลภะนี่จะนั่งนอนยืนเดินเนี่ยสบายทั้งนั้นจะรับประทานอาหารอะไรก็ไม่เรื่องมากนะครับสะดวกสบายอันนี้เรียกว่ามีสัปปายะคือรูปร่างกายของเราเนี่ยก็ไม่ได้ต้องการอะไรจากเรามากเลยนะครับขอรับประทานอิ่มนึงขอนอนตื่นเดียวอันนี้เป็นธรรมชาติของรูปนะครับแต่ว่าปกติแล้วเนี่ยเรามีความทุกข์ยากลำบากเกือบตายในการจะรับประทานสักครั้งหนึ่งจะนอนสักขนหนึ่งก็ตามนะต้องเลือกต้องเฟ้นอย่างที่ชาวโลกเขานิยมกันว่าดีชาวโลกเขานิยมกันว่าดีก็ต้องของมีราคาแพงต่างๆนั่นหลายเหล่านั้นนะครับแล้วก็พยายามที่จะหามาความจริงไม่ได้สะดวกสบายตามที่เราเข้าใจบางทีถามว่าเป็นไงไปมาสนุกไหมเขาบอกว่าไงรู้ไหมฮะสนุกเกือบตายสนุกนั่นแหละแต่เกือบตายนะมันมีความทุกข์มากแต่เขามองไม่เห็นเพราะโลภะนั้นปกปิดถึงจะมีความทุกข์ยากลำบากอย่างไรก็ตามไอ้จิตใจต้องการในอารมณ์นั้นก็เลยมองไม่เห็นเพราะอะไรเพราะโลภะปรากฏเกิดขึ้นก็ต้องมีโมหะด้วยโมหะปกปิดไว้ความจริงคนเราจะมีความสุขกายสบายใจเนี่ยนะครับเพราะมีอโลภะอโลภะนี่ท่านบอกว่าทำหน้าที่เป็นสันโดษให้รู้จักเพียงพอเท่านั้นร่างกายก็เบาน้ำหนักไม่เพิ่มนะครับรับประทานให้เพียงพอแก่ร่างกายพอร่างกายอยู่ได้เท่านั้นใจก็เบาร่างกายก็เบาแต่คนที่ต้องไปลดน้ำหนักกันต่างๆนานาเนี่ยเพราะอะไรล่ะครับโดยมากก็บริโภคเพราะโลภะดังนั้นทั้งนั้นใช่ไหมครับบางทีบอกว่าวันนี้ยังไม่คุมอ่ะขอปล่อยตัวได้อีกวันนึงไปคุมวันอื่นกันแล้วกันถ้าปล่อยหลายๆวันเนี่ยตอนนี้ก็เอาล่ะไม่มีปัญหาขึ้นมาใจก็หนักด้วยโลภะร่างกายก็หนักน้ำหนักเพิ่มอะไรเหล่านี้เนี่ยนะครับหาความสะดวกหาความสบายเนี่ยไม่ได้แต่ถ้ามีอโลภะเนี่ยก็รู้จักพอสันโดษก็คือการรู้จักพอเท่าบ้างมักน้อยมีมากและควรจะแบ่งปันให้ใครเข้าบ้างก็แบ่งปันให้อันนี้แหละความสะดวกสบายก็จะปรากฏเกิดขึ้นแล้วอยู่กันด้วยการเสียสละการบริจาคชุมชนที่มีความเป็นอยู่กันในการเสียสละก็มีความสุขครับมีความสุขกายสบายใจ เพราะอะไรเพราะไม่มีโรคโรคในที่นี้ก็หมายถึงโลภกิเลสนั่นเองเกิดขึ้นกับจิตใจของบุคคลใดแล้วเนี่ยท่านถือว่ามีโรคทางใจโรคทางใจคือความโลภเนี่ยก็เผาให้เราร้อนตะเกียกตะกายก็ไม่รู้ว่าชีวิตจริงของเราอยู่กันเพียงแค่ตรงไหนนะครับตะเกียกตะกายแสวงหาอารมณ์ที่ดีดังผมได้กล่าวตั้งแต่ต้นแล้วว่าไม่รู้จักพอการแสวงหานั้นเป็นทุกข์กับเห็นว่าเป็นความสุขการแสวงหานั้นเขาเรียกว่าปริยัตนทุกข์แสวงหาอารมณ์ที่ดีๆมีอยู่ที่ไหนไกลแสนไกลบางทีก็อะไรล่ะเอาชีวิตไปแลกก็ได้เช่นพวกทหารรับจ้างบ้างอะไรบ้างเนี่ยนะครับบางทีเอาชีวิตไปแลกก็ยอมขอบคุณนะครับแสวงหาให้ได้เงินได้ทองมาก็แล้วกันอันนี้ก็เป็นเรื่องของความทุกข์เขาเรียกว่าปริยัตนทุกข์ที่รักษาไว้นี่เขาเรียกอัลคัตทุกข์มีอะไรเท่าไหร่ก็ต้องรักษาไว้ทั้งนั้นมีของสิ่งเดียวก็รักษาสิ่งเดียวเหมือนมีบ้านหลังเดียวแล้วก็ยึดหลังเดียวถ้ามีสองหลังน่ะต้องยึดสองหลังก็มีหลายๆหลังเขาบอกตอนนี้เศรษฐกิจไม่ดีเขากลับต่างจังหวัดจนหมดจะทำยังไงเนี่ยไม่มีใครอยู่นั่นก็ยึดทุกหลังไปนั่นแหละครับอันนี้เขาเรียกว่าเรามีเท่าไหร่ก็ยึดหมดเท่านั้นเรียกว่าละขัดทุกข์นะครับดังนั้นโรคที่เกิดขึ้นในใจเนี่ยจึงทำให้หาความสุขไม่ได้ดังนั้นอโลภะนี่ท่านได้แสดงว่าเป็นเหตุแห่งสัปปายะและทำให้โรคภัยคือโลภะนี่หายไปแล้วก็จะมีความเป็นอยู่ด้วยความสุขที่ท่านได้แสดงว่าแสวงหาเท่าไหร่ไม่พอเนี่ยกลายเป็นคนจนไปถ้าพร้อมเมื่อไหร่นั่นแหละเป็นคนรวยละก็มีอโลภะเมื่อไหร่ใจเราก็รวยนะครับไม่ต้องตะเกียกตะกายแสวงหาอะไรมากมายนักได้แสดงถึงลักษณะที่จตุกะของอโลภะไว้ดังนี้นะครับว่ามีความไม่ติดอยู่ในอารมณ์เป็นลักษณะหรือมีความไม่กำหนัดยินดีในอารมณ์เป็นกิจเป็นลักษณะเหมือนกันไม่ติดอยู่ไม่กำหนัดอันนี้เป็นลักษณะของอโลภะที่เกิดขึ้นกับจิตใดเห็นอารมณ์ที่ดีหรือฟังเสียงที่ดีอะไรเนี่ยไม่ติดใจอยู่ในอารมณ์นั้นนะครับไม่กำหนัดในอารมณ์นั้นไม่กำหนัดแล้วความขัดเคืองก็ไม่มีความขัดเคืองก็มาจากความกำหนัดเหมือนกันเนี่ยนะครับอันนี้เป็นลักษณะของอโลภะที่ปรากฏเกิดขึ้นในจิตใดไม่ติดอยู่ในอารมณ์ที่ดีไม่กำหนัดอยู่ในอารมณ์ที่ดีเป็นลักษณะมีความไม่หวงแหนเป็นกิจใครต้องการอะไรเอาไปเลยนะครับไม่ได้หวงไว้เป็นสมบัติอะไรของตนใจดีใครมาขออะไรให้ทั้งนั้นนะไม่ผิดหวังไม่หวงแหนผลปรากฏมีความไม่ยึดมั่นในอารมณ์นะครับไม่ยึดมั่นไม่ถือมั่นอะไรในอารมณ์ที่มีอย่างไรใครต้องการอะไรนี่ก็ให้เขาไปเป็นผลมีการกระทำในใจต่ออารมณ์อันแยบคายที่เรียกว่าโยนิโสมนสิการอันนี้ก็ได้แก่มโนทวาราวชนะจิตนั่นเองนะครับในเหตุกะที่เป็นกิริยานะครับดวงที่สองจะเกิดต้นวิถีนะครับจะมนสิการอารมณ์และกุศลตั้งขึ้นสัมผัสถูกต้องทางกายที่ดีก็ดีไม่ยึดไม่ติดใจนะครับมีการวางใจได้ดีในอารมณ์ที่ดีปรากฏเกิดขึ้นเนี่ยเป็นกุศลวิบากของเราก็ให้ใช้ชั่วคราวเท่านั้นก็เอาอารมณ์ที่ดีๆเนี่ยนะไปที่กุศลวิบากให้ตนเองใช้สอยเท่าบ้างที่รูปที่ดีให้ตาดู ซื้อเสียงที่ไพเราะให้หูฟังเหล่านี้เป็นต้นหรือเอาไปทำกุศลเถอะบ้างคนเองเขาขาดกุศลวิบากไม่มีปัจจัยสี่อะไรที่ดีแล้วก็เสียสละแบ่งปันให้คนอื่นเขาบ้างก็ทำกุศลได้ดังนั้นตัวโยนิโสมนสิการนี่ก็ถือว่าเป็นเรื่องสำคัญนะครับที่เราได้ศึกษากันมาตั้งแต่ปริเฉดที่หนึ่งแล้วนะครับโยนิโสมนสิการนี่ได้แก่มโนทวาราวัชนะอบรมด้วยเหตุ5ประการในการนะครับเหตุในอดีตนั้นประการหนึ่งเช่นคนจะไม่โลภเนี่ยนะอดีตก็ให้ทานมาเสมอครับใส่บาตรทำบุญใครต้องการอะไรก็เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่คนอื่นอันนี้เพราะได้สั่งสมแต่ความไม่โลภมาตลอดในอดีตปัจจุบันได้รับรู้อารมณ์ที่ดีไม่ใช่ของเราก็ไม่ได้โลภโมโทสันอะไรไว้ใจได้ขโมยไม่เป็นครับคนที่มีอโลภาเนี่ยขโมยอะไรใครไม่เป็นดังนั้นน่ะนี่พอเขาชำนาญในอดีตมาเกี่ยวข้องกับฝึกหัดในความไม่โลภเหตุในปัจจุบันนี่มีอีก4ประการมีอะไรบ้างมีปฏิรูปประเทศวาสะต้องอยู่ในสถานที่อันสมควรสถานที่อันสมควรเนี่ยได้แก่สถานที่ไหนเล่าที่เรียกว่าเป็นสถานที่ที่สมควรเอาที่เขาไม่มีความโลภกันเนี่ยครับมีแต่แจกจ่ายให้คนอื่นอยู่ตลอดเวลาเราเห็นบ่อยๆแล้วก็คุ้นเคยกับความไม่โลภไปครับไปอยู่ที่ไหนล่ะอยู่กรมประชาสงเคราะห์ดีไหมจะได้ไม่โลภนี่เขาแจกจ่ายสิ่งของอะไรบ่อยๆเสมอไม่ได้จำกัดลงไปครับบางทีไอ้ที่เราคิดว่าเป็นสถานที่สัปปายะมันอาจจะไม่สัปปายะก็ได้นะแต่นี้แล้วก็ดูที่ไหนล่ะที่เขามีการทำบุญให้ทานกันเสมอนั่นแหละครับเช่นประเพณีของเราเนี่ยวันตรุษวันศาสตร์วันอะไรแต่อะไรของเรามีหลายวันอยู่เดียวโดยมากเขาก็จะไปทำบุญกันในสถานที่ต่างๆก็มีการเสียสละบริจาคกันใครไปที่นั้นก็อิ่มอกอิ่มใจไปนำตามกันนะครับอันนี้แสดงว่าเป็นสถานที่ที่ไม่โลภที่เขามีการยินดีมีการเสียสละแบ่งปันให้กับคนอื่นอีกประการหนึ่งได้แสดงว่าสัพพุริสูปนิทยะต้องคบกับคนไม่โลภครับแต่คบกับคนโลภประเดี๋ยวเราก็โลภไปด้วยล่ะครับต้องคบกับคนไม่โลภคบกับใครดีท่านอ่านรู้ไหมคบกับพระดีไหมคบกับพระก็ดูองค์ไม่ค่อยโลภหน่อยนะ องค์เราก็สู้ไม่ไหวมันไอ้นั่นก็ยังไม่มีนิยมไอ้นี่ยังไม่มีนิยมแย่เลยพระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านวางแนวไว้แล้วว่านักบวชต้องอาศัยศีลสมาธิปัญญาพอแล้วอย่าไปลิในการทำทานในฆราวาสเขาจะเดือดร้อนนะครับเดือดร้อนตามไปด้วยนี่นะครับก็ต้องดูองค์ที่ไม่โลภ กันแล้วกันนะไม่โลภโมโตตันอะไรก็มีมันปนกันอยู่ดีก็มีไม่ดีก็มีบ้างแหละแซมกันไปนี่อันนี้เรียกว่าคบกับบุคคลไม่โลภอีกประการหนึ่งฟังพระสัทธรรมที่นำว่าความไม่โลภนั้นดีอย่างไรความไม่โลภนี่ดียังไงล่ะครับดีไหมความไม่โลภเนี่ยดียังไงใจสบายไม่มีความทุกข์แค่ละไม่มีโรคเผาลนจิตใจของเราแล้วก็อยู่ดีมีความสุขคนที่ไม่มีความโลภเนี่ยไอ้ความยึดถืออะไรอะไรก็ไม่มีเลยตั้งตนไว้ถูกตนเองก็ไม่มีความโลภตามไปด้วยนี่อันนี้ก็ได้แสดงว่ามีโยนิโสมนสิการนะครับที่ฝึกหัด
กระแสจิตใจของตนไว้โดยอาศัยเหตุในอดีตการหนึ่งเหตุในปัจจุบัน4ประการเมื่อรับรู้อารมณ์ที่ดีก็กระทำในใจต่ออารมณ์อันแยบคายครับไม่หลบโมโทสารในอารมณ์ที่ดีต่างๆนั่นหลายเนี่ยไม่เป็นประโยชน์อะไรกับเราล่ะเราทึกท่านคิดถือออกมามากมายทำอะไรอันนี้ก็เป็นการพิจารณาที่แยบยลหรือแยบคายได้นะครับนี่ก็เป็นเรื่องของอโลภะนะอัตตะสัมมาปณิธิตั้งตนไว้ชอบตั้งตนด้วยความไม่มีความโลภนะครับชีวิตนี้ก็จะมีประโยชน์สภาพของอโลภะก็ได้แสดงว่ามีความไม่ติดอยู่ในอารมณ์เป็นลักษณะเหมือนหยาดน้ำที่ไม่ติดอยู่บนใบบัวน้ำตกลงในใบบัวก็กลิ้งมากลิ้งไปครับไม่ติดใบบัวไม่เหมือนอย่างกับน้ำหยดลงไปในกระดาษซับเนี่ยนะครับหมาซึมไปทั่วเลยทีเดียวอย่างนั้นก็เป็นเรื่องราวของความโลภนะครับที่ไม่ติดอยู่ในใบบัวนี่เหมือนอโลภะคือความไม่โลภมีความไม่หวงแหนเป็นกิจได้อุปมาว่าเหมือนภิกษุผู้ปล่อยวางภิกษุผู้ปล่อยวางเนี่ยไม่ใช่ไม่ยึดมั่นถือมั่นนะครับภิกษุปล่อยวางในใครล่ะพระอรหันต์ครับถ้ามายึดมั่นไม่ถือมั่นนี่บางทีมันตลบมาข้างหลังอีกทีมายึดความมายึดมั่นถือมั่นนี่ต้องคอยระวังเหมือนกันนะครับคือไปเอาผลของพระอรหันต์มาทำเป็นเหตุนี่ก็ไม่ได้เหมือนภิกษุผู้ปล่อยวางในที่นี้ก็หมายถึงว่าท่านหมดจดจากความโลภแล้วนั่นเองผู้ที่หมดจดจากความโลภแล้วนี่ก็หมายถึงผู้ที่มีปัญญาในรหัตตมรรคนี่แหละทำลายความโลภหมดแล้วจึงปล่อยวางได้มีความไม่ยึดมั่นในอารมณ์เป็นผลเหมือนผู้ตกลงไปในของที่ไม่สะอาดบุคคลที่ตกไปในของที่ไม่สะอาดก็อยากจะขึ้นโดยเร็วเหมือนกับผลของอโลภะเนี่ยได้รับกับอารมณ์ที่ดีเนี่ยก็ไม่ได้ยึดไม่ได้ติดอยากจะออกไปจากอารมณ์ที่ดีๆต่างๆทั้งหลายเหล่านั้นโดยเร็วเพราะอะไรเพราะกลัวตนเองจะเสียนิสัยครับเพราะเดี๋ยวจะกลายเป็นคนโลภเป็นคนมากๆไปด้วยอันนี้ก็จะต้องออกจากอารมณ์ที่ดีนั่นน่ะเหมือนตกลงไปในสิ่งที่ไม่สะอาดต้องการอยากจะขึ้นโดยเร็วนี่ก็เป็นเรื่องราวของอโลภะเจตสิกครับเกิดในจิตใดก็จะนำหน้าคือการบริจาคทานนะเป็นบันไดเบื้องต้นของคฤหัสถ์คฤหัสถ์ที่ทำทานได้บ่อยๆเสมอๆนี่ก็เพราะอโลภะนั่นแหละเป็นเหตุถ้าโลภะไม่มีอย่าหวังเลยว่าจะสามารถจะทำทานลงไปได้อันนี้ก็เป็นอโลภะนอกจากการทำทานและรักษาศีลก็ศีลจะดีไปด้วยเช่นเป็นต้นว่าเราจะดูพระภิกษุในสมัยครั้งพระพุทธกาลเนี่ยโดยมากท่านทิ้งภวสมบัติมาหมดนะครับบางทีเป็นสมบัติของพระราชาอย่างท่านมหากัปปินะเนี่ยท่านเป็นพระราชานะครับหรือทิ้งสมบัติของเศรษฐีก็เช่นยะสะกุลบุตรอะไรเหล่านี้เนี่ยนะครับทิ้งสมบัติของเศรษฐีมาบวชพวกนี้บรรลุง่ายดายเหลือเกินครับเพราะมีความไม่โลภมาเป็นพื้นฐานการรักษาศีลศีลก็ดีไปด้วยขอบคุณครับแล้วมาประพฤติปฏิบัติศีลสมาธิปัญญาศีลสมาธิปัญญาก็ขึ้นต้อนรับกับอารมณ์ของความจริงของรูปของนามเนี่ยจนไปแจ้งถึงอารมณ์ของพระนิพพานนี้ได้ง่ายเพราะปกตินั้นไม่โลภนะครับไม่โลภในอารมณ์ที่ดีเนี่ยไอ้ใจมันเบาเมื่อใจเบาแล้วร่างกายก็เบาไปด้วยการทำความดีต่างๆนั่นหลายก็คืบหน้าไปเรื่อยทำความดีได้สะดวกสบายดังนั้นผู้ที่ไม่มีความโลภ เป็นเหตุนี่นอกจากจะทำทานแล้วไปรักษาศีลศีลก็ดีไปเจริญสมาธิก็ได้อัปปนาสมาธิได้เร็วไปเจริญวิปัสสนาก็รู้แจ้งแทงตลอดได้ง่ายเนี่ยอันนี้เพราะอาศัยความไม่โลภเป็นเหตุแต่ตรงกันข้ามถ้ามีความโลภแล้วเป็นไงล่ะมีความโลภแล้วเนี่ยแทนที่จะทำความดีได้จิตใจก็ไปคุ้นกับอกุศลได้อีกได้มากก็ไปทึกทักยึดถือในปัจจัยสี่โลภโมโทสันอย่างกับในพระสูตรท่านบอกว่าอย่างนี้ท่านบอกว่านกมีปีกบินได้ฉันใดสาวกของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไปทางทิศตะภาคใดๆต้องเหมือนนกครับต้องเหมือนนกหมายถึงพระภิกษุนี่ท่านมีเพียงแค่อัฏฐบริขาร8อย่างเท่านั้นเองไม่มีสมบัติอะไรมากไอ้ตอนนั้นผมบรรยายที่เนี่ยมีสามเณรนั่งอยู่ข้างหน้าตรงนี้พอเลาะฮึเราสอนผิดอะไรนะตอนเลิกแล้วท่านถึงก็มาบอกอาจารย์อะไรได้ขนาดหลวงตาที่วัดอาตมานะจะไปต่างจังหวัดต้องไปจ้างรถ10ล้อมา2คันแล้วจะบินยังไงไหวมีปัจจัยตีนี่ว่ารถต้องไปจ้างรถ10ล้อมา2คันเอาก็อยู่ต่างจังหวัดท่านก็มาเล่าให้ฟังนะครับท่านขันว่าอันนี้เป็นพุทธพจน์ที่ท่านวางไว้ว่าถ้าใจอย่าเบาร่างกายอย่าเบาเนี่ยจะต้องไม่ยึดไม่ติดเป็นไปกับความโลภการประพฤติปฏิบัติธรรมจึงจะสะดวกครับถ้ามีความโลภแล้วนี่ตรงกันข้ามเลยครับตรงกันข้ามการประพฤติปฏิบัติธรรมนั้นก็จะไม่สะดวกดังนั้นในเรื่องของอโลภะนี่เป็นพื้นฐานทีเดียวนะครับในการทำความดีต่างๆทั้งหลายความจริงก็มีเหตุ3ประการมีอโลภะเหตุอโทสะเหตุและอโมหะเหตุคือตัวปัญญาอันนี้เป็นธรรมฝ่ายดีแต่เริ่มต้นนี่ก็ได้แก่อโลภะอโลภะนี่ต้องมายึดไม่ติดในอารมณ์ที่ดีๆต่างๆทั้งหลายก่อนการทำความดีต่างๆทั้งหลายนี่สามารถจะทำได้ทุกอย่างตรงกันข้ามถ้าโลภแต่อย่างเดียวความดีอื่นๆก็ทำไม่ได้เลยนะครับหมดติดที่จะทำความดีได้ว่าอาศัยความโลภปรากฏเกิดขึ้นแล้วเนี่ยบางทีตนกระทำไปเนี่ยทำให้ตนเดือดร้อนทำให้คนอื่นเดือดร้อนอยู่ตลอดเวลานี่นะครับอันนี้ก็เป็นไปด้วยอำนาจของโลภะไม่ใช่อโลภะนะครับก็ขมวดไว้แค่นี้ก่อนก็แล้วกันนะครับส่วนเวลาที่เหลือนี่แล้วเราตอบปัญหากันได้ก่อนถ้ามีเวลาเหลือเราก็จะได้ทำความเข้าใจกันอีกสักตัวหนึ่งนะครับ